Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Представим ви програмата днес, която започва с темата «Когато ви понижават» от поредицата «Шифърът на надеждата». Следва друга поредица «Бизнес по магарешки» и темата от нея, с която ще завърши нашата среща, е със заглавието «Я не бъди такова магаре». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Добро настроение ви пожелават Радостина Василева, Божидар Тончев и Гюрга Блажевска.
Плутон беше публично низвергнат, унижен, уволнен. Чухте ли? Решили да го извадят от почетната деветка. Според някаква международна комисия изследователи, малката планета в края на нашата система повече не отговаря на нужните стандарти, за да се нарича планета. Учените се събрали в Прага, умували и накрая гласували да разжалват бедната сфера. Сега вече тя се нарича астероид, номер 134340 на степен 16. Повярвайте ми, Плутон не е никак щастлив от това развитие. Наскоро имах шанс накратко да си поговоря с него и да го поразпитам какво мисли той по въпроса. Макс, кажи ми, Плутоне, какво е мнението ти за решението на комисията? Плутон, говориш за онези умни глави, които са се събрали в Прага? Макс, именно. Плутон, аз бих им припомнил, че няма съвършена планета. Марс е целият в червени цири от много припек на Слънце. Сатурн се е накичил с сумати пръстени, а Юпитер си събира харем, привличайки всяко парче камък, което прилети край него. Макс, да разбирам ли, че си несъгласен с решението им? Плутон, сумти и разгръща вестник. Че кой изобщо ги измисля тези правила? Бил съм прекалено малък. Луните ми имали неправилен размер. Нямал съм достатъчно влияние. Те въобще, представете си колко трудно е да висиш сам тук на края на Слънчевата система. Каза, че съм имал твърде много свободно пространство. Нека те да опитат да лавират между безбройните прилитащи метеорити в продължение на няколко хилядолетия. Пък тогава да видим кой заслужава да се нарича планета. Писна ми. Направо си вдигам шапката и се махам. Разбирам от намек. Знам кога съм нежелан. Уолт Дисни нарекал някакво кутре на мое име. Учителите вечно ме поставят последен в тестовете. Дори Дарт Вейдър ми показва повече уважение от тях. Смятам да се запиша доброволец следващия метеоритен дъжд. Кажи на тези умници да внимават нощем. Знам ги къде живеят. Не можем да го виним за раздразнението му. Той е в деветката, ту го изваждат от нея. Единият ден е в първия отбор, а на следващия е дълбока резерва. Можем да влезем в положението му. Някои от нас също са били вадени от игра. Чувството ни е добре познато. не сме достатъчно високи, нямаме подходящи приятели, живеем на лошо място. Съдбата на Плутон. За всички унижавани и уволнявани по никое време, Христос е запазил водещия глагол в известното изречение «Бог толкова обикна света». Каква особена атмосфера внася думата «обича»? Ние като че ли сме износили този глагол от употреба. Днес сутринта използвах думата «обичам», за да изразя чувствата си и към моята жена, и към фъстъченото масло. А тези чувства са толкова различни. Никога не съм предлагал брак на някой буркан с фъстъчено масло, макар че съм им разрешавал да седят с кутами, докато гледам баскетбол. Прекомерната употреба на тази дума сякаш е износила. А в Библията нейното значение никога не губи острота. Писанието използва цяла плеяда синоними, всеки един от които е калибриран с различно предназначение. Вижте, например, думата, към която прибягва Моисей, когато разговаря с последователите си. Само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал. Второзаконие 10 глава 15 стих в синодалното издателство. Този текст топли нашето сърце. Става ни някак си драго. Ала за евреите звученето му е било съвсем различно. Ето какво са чували те от това изречение. Господ е приел твоите предци и се обвързал с тях. Думата хасак говори за обвързваща себе си любов, т.е. такава, която буквално се прилепва или се привърза към другия. Представям си майка, която разхожда невръстното си дете, придържайки го с колан за прохождане. Някога смятах, че тези къишки са много груба измислица, но после аз станах татко. Коланът служи за две различни неща – за придърване и за притежаване. Хем подкрепяте детето си да не падне, хем по този начин обявявате на всички: «О, да, наистина е много див, обаче си е мое дете». В този случай Бог обявява, че се обвързал с Израел. Защото те са много мили и прекрасни хора ли? О, не! Бог не ви е харесал и не ви е избирал заради вашето величие или важност. Всъщност, у вас няма почти нищо вълнуващо. Той го е сторил от чиста обич, изпълнявайки по този начин обещанието, което е дал на предците ви. Второзаконие 7 глава 7 до 8 стихове. Бог обича израелтяните и всеки един Плутон като мен и вас, просто защото самият той е решил така. Ето, такава е любовта, която се е вкопчила в предмета на своята обич. Джордж Матюсън е пример за човек, който се е научил да се осланя на такава любов. Още като тинейджър, лекарите установили, че той ще ослепее. Въпреки това, той се впуснал в академичния свят и през 1861 година завършил университета в Глазгоу. Бил само на 19 години. По време на дипломирането си той вече бил напълно незрящ. Тогава неговата годиница му върнала годежния пръстен с бележка. Не виждам своя път ясно през живота, обвързана с оковите на брака за един сляп мъж. Матюсън така и не се оженил. Успял да свикне със света на мрака, но така и не превъзмогнал раната в сърцето си. С течение на времето се превърнал в авторитетен и лиричен пастир на църква. Водил богат и изпълнен със смисъл живот. Но все пак от време на време болката от несподелената любов изплувала на преден план, както се е случило някои десетилетия по-късно при сватба в дома на неговата сестра. Церемонията извикала тежкия спомен за отдавна изгубената обич на живота му. В резултат той се обърнал за утеха към бездънната любов на Твореца и на 6 юни 1882 година съчинил следната поема. О, любов, която не ме пуска, осланям в теб тази морна душа, дарявам ти живота, който дължа, та в твоите дълбини да бъде по-богат и по-смислен. Бог няма да ви пусне така лесно. Той е завързал ръката си за вашата и го прави от любов. Не е необходимо да се борите за неговата обич. Тя вече ви е предоставена. А след като няма как да я спечелите, няма как и да я загубите. С подкрепа на тези думи привеждам доказателство А. Упоритата любов на пророк Осия към Гомер. Противно на името си, Гомер е жена, и то с прихава жена, омъжена за необикновен човек. Нейната лоялност е като на пустинен заек. Тя флиртува и скача безогледно от любовник на любовник. Съсипва живота си и разбива сърцето на Осия. Накрая стига до дъното, когато я предлагат за продан на едно тържище за роби. И познайте тогава кой се застъпва за нея. Кой надава да я откупи. Същият Осия, който дори още не си е свалил венчалната хълка. От начина, по който я третира, той ще си кажете, че сигурно тя никога не е обичала други го. Бог не само използва тяхната история, но и до някъде я дирижира. Само и само, за да онагледи какво представлява неговата непреходна любов към тези капризни хора. Тогава Бог му нареди. Започни всичко отначало. Обикни жена си отначало. Същата жена, която е в легло с последния си приятел, която ти изневерява. Обикни я така, както аз, Бог, съм обикнал Израилевия народ, докато те флиртуват и се забавляват с всеки Бог, който ги впечатли. Ето такава любов е описана в Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих. Съществителното хасак тук е заменено с гръцката дума агапе, но смисълът на текста не се губи ни най-малко. Бог толкова обикна, става въпрос за агапао, света. Любовта агапе. Не толкова увлечение, колкото решение. Не толкова чувство, колкото действие. Един езиковед разяснява, че любовта агапе е упражнение на Божията воля посредством съзнателно решение, взето без никаква друга причина, освен природата на самия Бог. Или друго яче казано, излющените таратайки и излъсканите лимузини имат еднакви места в Божия гараж. Веднъж станах свидетел тъкмо на този вид любов между двама възрастни хора, женени повече от 50 години, споделя Макс Лукадо. Последното десетилетие бе белязано от прогресираща деменция при нея. У дома мъжът полагаше всички възможни грижи за съпругата си, но тя ставаше все по-болна, а той все по-стар. Накрая се наложи да я запише в целодневна клиника. Известно време след като я бяха настанили там, съпругът ти ме помоли да отида с него на посещение. Стаята бе безупречно изчистена благодарение на него. А съпругата му, макар въобще да не бе ставала от иглото, бе изкъпана и преоблечена. Дойдох още в 6:15 сутринта, грееше лицето му. Човек ще рече, че ми плащат за това. Накраних я, окъпах я и стоях с нея до преди малко. И ще продължа да го правя поне докато един от нас не издъхне. Любов, агапе. Познавам баща, който от любов към сина си прекарва по цели нощи на един люлеещ се стол почти без да заспива. Неговият тинейджър е парализиран след автомобилна катастрофа. За да се поддържа кръвообращението в тялото му, се налага терапевти да масажират крайниците му на всеки няколко часа. Нощен бащата замества лекарите. Макар да е работил цял ден и утре да го очаква същото, той си нагласа будилника на всеки 2 часа, чак до изгрев слънце. Знаме историята, която Дан Мацео разказва за собствения си баща. Преселил се преди години в Америка, заедно с цялото си семейство. Бащата научава, че има рак на белите дробове и разсейки в черния. Когато лекарят го уведомява, че му остава по-малко от година, таткото смело се обръща към сина си и му казва: «От смъртта не ме е страх. В крайна сметка съпругата му вече си отишла, а синовете му са отраснали». Тъкмо тогава обаче Дан му съобщава, че скоро ще си има дъщеричка. Таткото чува новината, изправя се в леглото и казва с решителен глас: «Това събитие ще го изчакам». Химиотерапията изтощава почти всички жизнени функции на организма. Има дни, когато едва успява да промълви лош ден на познатите, които се обаждат да питат как е. А когато внучката му се появява на бял свят, той е непреклонен, че ще даде мило и драго, за да я види в болницата. 90-минутният път до родилното е истинско мъчение за него. Когато пристигат, Дан го премества в инвалидна количка и го качва до стаята на своята съпруга. Ръцете на таткото са прекалено слаби и затова се налага Дан да държи бебето пред очите му. Той се привежда напред, целува внучката си и казва: «Шила Мери, дядо те обича от цялото си сърце». Секунди по-късно изпада в безсъзнание. Един час след това го транспортират обратно с колата. Преди да измине седмица, той издъхва. Каква е тази любов, която устоява с десетилетия, удържа на безсъние и дори удължава живота си заради една целувка? Наречете я любов агапе, любов, която има най-силна аналогия с Божията. Ала само аналогия. Никога еднаквост. На фона на Божията любов и най-възвишената човешка любов е като предучилищна шарка пред ренесансова фреска, като паважно глухарче пред градински трендафил, като плачеща върба пред вековна секвоя. Може да къпим възрастна жена с деменция, да му сежираме осекатено дете или да подаряваме предсмъртен благослов на любим човек, но няма как да съпоставим нашата любов с тази на небесния Бог. Погледнете закръгления корем на обърканата девойка във Витлеем. Там е самият Бог, същият, който може да балансира цялата вселена на своя показалец. Сега плува в утробата на Мария. Защо? Заради любовта си. Надзърнете през онзи назарецки прозорец. Виждате ли момчето, което мете прах от пода? Доскоро всички небесни тела за него са били като такива прашинки. Защо е заменил небосклона за тази работилница? Отговорът е един – заради любовта си. Любовта обяснява защо е дошъл. Любовта обяснява как е издържал. Родното му градче ще го направи персона нон грата. Близки приятели ще го предават. Амбулантни търговци ще го обвиняват в лицемерие. Гузни съдници ще го обявяват за виновен. Могат ли термитите да се надсмиват на турлите? Могат ли червиите да сърят лебедите? Тогава как Исус е издържал цялото това арогантно отношение? И защо му е било нужно? Защото Бог толкова обикна света. Погледнете само как ни е обикнал Христос. Той ни обича не защото иска да получи нещо от нас, а понеже решил да подари всичко от себе си и на нас. Вашето послушание не е способно да спечели Божията любов. Нито пък вашето вирогласто би успял да я изгуби. В същото време обаче вие бихте могли да се противопоставите. Всички ние го правим. Околните толкова често са се отнасяли с нас като учени с Плутон, че в един момент сме започнали да очакваме и Бог да прави същото. Техните обиди и унижения са ни направили плашливи и раздразнителни. И ние сме се приличали на моето куче Солти, казва Макс Лукадо. Солти често дреме на кушетката до мен, когато пише. Той е просто една грохнала от старост хрътка, но аз си го обичам. Двамата с него устаряваме заедно вече 15-ти години и със всяка следваща той изглежда все по-зле. По природа издръжливо куче. Ако обръснеш солената му муцуна, ще мине и за измършавяло чихуахуа. Поначало той никога не е бил особено представителен. А сега многобройните сезони съвсем са отнели силата му и слуха му, зъбите му и зрението му. Ако му подхвърлят парче кучешка радост, той само ще я гледа безстрастно през мъглата на очните си пердета. Старостта го е направила заедлив и докачлив, поради което Солти често ръмжи и бавно се доверява. Когато протегне ръка да го погаля, той се дръпва назад. Въпреки това аз не пропускам случай да го погаля. Знам, че вече не вижда и мога само да гадая колко ли сумрачен изглежда сега неговият свят. Ние доста приличаме на Солти. Имам чувство, че повечето хора странят от Бога и му се съпротивляват по-скоро от страх, отколкото от някакво убеждение. Въпреки всичките ни приструвки и надувания, някъде в сърцевината си ние сме дълбоко боязливи създания. Не можем спокойно да пристъпим в бъдещето. Не можем лесно да се доверим на онзи, който ни притежава. И нищо чудно, че скоро започваме да хапим ръката, която ни храни. Ала Бог все пак протяга ръка и ни докосва. Той ни говори посредством необхватността на руските степи и непроходимостта на амазонските гъсталаци. Чрез допира на лекар в Африка, чрез пъница ориз в Индия, чрез японския поклон и чрез южноамериканското абрако. И ако го прави сега, не дайте да го възпирате. Отбележете си го някак. Бог ви е обикнал с неземна любов. Вашето послушание няма да я спечели. Вашето вирогласто няма да изгуби. Но вашата слепота може да я отблъсне. Не го допускайте. Приемете заедно с останалите християни необхватните измерения на Божията любов. разперете се и опитайте ширината й, изпробвайте дължината й, гмурнете се в дълбините й, издигнете се до висотите й, живейте пълноценен живот, изпълнен с Божията пълнота. Околните може да ви понижават, но Бог изказва претенциите върху вас. Позволете на върховния глас на тази вселена да прошепне лично на вас. Ти все още си част от моя план.
Ти напред, защото любов си ти. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, тази тема ще се хареса на тези, които гледат сериозно на своята работа, а също така и на отношенията си с Бога и ги поставят преди нея. Никога не съм си представил, че от едно магаре мога да науча толкова много за бизнеса, казва Кент Хъмфрис, президент на Християнската бизнес асоциация. Питър Брискол, авторът на този материал, използва магарето като метафора, за да разкрие тайните на Божието Слово, които всеки човек, на каквато и да е позиция, но особено на ръководна, в света на бизнеса, трябва да научи. И така, заглавието за днес от поредицата Бизнес по магарешки е «О, я не бъди такова магаре». Лидерът на бъдещето ще бъде човек, който създава култура или ценностна система, изградена върху принципи. Създаването на подобна култура в бизнеса, правителството, училищата, болниците и организациите с нестопанска дейност ще представлява огромно и вълнуващо предизвикателство през тази нова епоха и ще може да бъде осъществено само от лидери, било то новопоявили се или вече наложили се като такива, които имат виждането, смелостта и смирението да се учат постоянно и да израстват. Влиянието на тези хора и организации, които са готови ревностно да се учат чрез слушане, открояване на новите тенденции, усещане и предугаждане на нуждите на пазара, оценяване на предишните успехи и грешки и усвояване на уроците на съвестта и принципите, както и по много други начини, ще бъде трайно. Тези постоянно обучаващи се лидери няма да се противопоставят на промяната, а ще я прегръщат. Стивън Кови в книгата си «Лидерът на бъдещето» прави това изявление, а книгата е издадена от фондация Питър Дракър. Инатът, а магаретата със сигурност са много твърдоглави, е една от най-големите пречки пред ученето. Предприемачите също са известни с пословичната си опърничевост, казва Питър Брискол. Библията ни предоставя възможност да се учим от самия Бог и ни предупреждава да не бъдем инати, защото това само ще ни постави под властта на друга господстваща сила. Големият ни шеф, който обещава: «Аз ще те наставя и ще те науча за пътя, по който трябва да вървиш, ще те съветвам, на теб ще бъде окото ми». Също така ни предупреждава и какви ще са последствията, ако не го слушаме. Не бъдете като кон или като муле без разум, чието челюсти трябва да се държат с оглавник и юзда, иначе не се приближават към теб. Това бяха стихове 8 и 9 от 32 псалм.
Да живеем е да се учим. Чуждото мнение и съветите са много важно нещо. Те ни помагат да вземаме правилни решения в свят, който става все по-взаимно свързан и все по-взаимно зависим. Свят, където правенето на бизнес е все по-сложно и динамично занимание. Необходимостта от постоянно обучение и повишаване на квалификацията става много важна. Който не се учи, не расте, а който не расте, умира. Способността да можеш да се учиш по-бързо от конкурента, казва Анри Дегю, оглавяващ отдел за планиране на Шел, може да се окаже единственото предимство, което ти държи все още пред конкурента. Способността да се учим е жизнено важно умение за един ученик. Думата ученик означава който се учи. Исус ни приканва да се учим от Него и казва, че ни е изявил всичко, което чух от своя Отец. В Йоан 15 глава, 15 стих. Учението започва със слушане. А слушането е по-продуктивно, когато наоколо е тихо. Отделете време през тази седмица и действително се опитайте да слушате какво иска да ви каже Исус. Да отделяме тихо време всеки ден, като изключваме всички шумове и внимателно се слушваме в Исус, е много ползотворно упражнение. Магарито има дълги уши. Научете се да ги използвате. Магарито е известно с това, че се учи от опита и внимава да не повтаря една и съща грешка два пъти. Да се учи от миналото е изключително важно за предприемача християнин. Ако сте имали по-слаби периоди или сте правили грешки, внимавайте да не се случи същото отново. Помнете обаче, че трупането на информация без практика представлява само теоретични знания. Да отидем в Яков 1 глава и там 23 до 25 стих. Защото ако някой е слушател на словото, а не е изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави. В Библията има една история за магари, което говори. Ние също можем да се научим да чуваме какво магарито ни се опитва да каже, чрез бизнеса, активите, обирите, кариерата, парите, всичко онова, което използваме, за да постигнем целта си.
Равин Моше се нуждаел от магаре за 1-2 дни. Отишъл при Молла Настрадин и попитал дали може да ползва назаем неговото магаре. Молата измислил извинението, че вече е услужил с магарето си на други го. Докато говорил, магарето започнало да реве от задния двор. Равин Моше погледнал обвинително Молла Настрадин и му казал: «Не искам повече да имам никакво вземане даване с теб, щом думата на магарето тежи повече от твоята». «Защо ме удря с пръчка?» – попитала магарицата своя господар Валаам. Можем да прочетем цялата история на Валаам и неговото говорещо магаре в 22 до 24 глави на книгата Числа. Тази история, в която виждаме ясно Божието чувство за хумор, разказва как Валаам получава пари, за да предскаже бъдещето и да подведе народа. Той е съгласен да приеме, че Яхве, Господ, е наистина мощен Бог, но не вярва, че Господ е единственият истински Бог. Сърцето му лъмти за печалбата, която може да получи в Моавските земи, и той вижда потенциала за растеж там. Неговата история изобличава заблудата външно да се преструваме на набожни и духовни, докато в душата си таим порочност. Тази смесица от мотиви, преследване на облаги, неморалност и власт, съчетана с външна духовност, всъщност довежда до смъртта му. Ами ние? По какъв начин ние тормозим магарето си? Как злоупотребяваме с позицията, влиянието, активите, кариерата или бизнеса си? Магарицата вижда на пътя нещо, което е невидимо за очите на Валаам. Там има ангел, който иска да го предупреди, че стратегията му е напълно погрешна. Тя се заковава на място, а Валаам я удря 3 пъти. По-късно господният ангел му казва следното: «Ти защо би магарицата си вече 3 пъти? Ето, аз излязох да ти се съпротивя, защото пътят ти не е прав пред мен, а магарицата ме видя и се отби от мен, ето 3 пъти». Ако не се беше отбил от мен, досега да съм те убил, а нея да съм оставил жива». Това са 32 и 33 стихове на 22 глава на Числа.
Понякога Бог допуска в компанията ни да се случват определени неща, казва автора, за да ни предупреди. Изглежда така, сякаш фирмата ни казва стоп. Какво иска да ви каже Господ? Как може компанията или фирмата ви да ви говори? Готови ли сте да чуете? Мисля, че трите предупреждения, които чуваме в думите на магарието, са свързани с три важни аспекта на бизнес живота – парите, секса и властта. Тома Кемпийски пише: «Суета е да гониш почести и висок статут. Суета е да следваш копнежа на плътта». Като се основават на това твърдение, монашеските ордени поставят три обета – бедност, целомъдрие и послушание. Ричард Фостър е написал една невероятна книга с заглавия «Пари, секс и власт». В нея той описва как тези три сили имат изключителен потенциал, ако се използват правилно, да донесат огромно благословение в живота на човека. Но също така предупреждава, че същите тези три елемента често служат като инструменти в ръката на демоните за постигане на зловещите им цели. Демонът в парите е алчността. Нищо не може да разруши човешките същества така, както ламтежа да притежават. Демонът на секса е похотта. Похотта поробва, а не еманципира хората. Тя поглъща, а не насища. Демонът във властта е гордостта. Стремежът за истинска власт е да освобождава хората, а гордостта е решена да се наложи на другите. Истинската власт държи на взаимоотношенията, а гордостта ги разрушава. Освен това, Фостър разказва как Достоевски също разглежда тези три теми в своята книга «Идиот». Принц Мишкин, който писателят обрисува като прототип на Христос, е потопен в сърцето на култура, за която парите, сексът и властта се превръщат в идоли. Хората не могат да разберат какво не е наред с принца, който не проявява никаква суетност, алчност, похотливост, завист или страх. Те се възхищават на непоручността му, но поведението му е толкова необичайно, че го наричат идиот. Какво ви казва вашето магари? Има ли нещо в работата ви, по което чувате някакъв вътрешен глас да ви нашепва да спрете, да помислите и да премислите подхода си? Струва ли ви се, че Бог иска да се намеси, преди да сте паднали твърде ниско? Нека най-напред видим по какъв начин може Бог да ни говори за парите, като използва бизнеса ни.
Това е доста често срещана цел. Искам да стана финансово независим. Устремени да направят кариера, хората в бизнес света имат такава цел. Нормално е. И аз бях така, казва Питър Брискол, докато моето магаре не ми обърна внимание. Жак Елул, който е пенсиониран професор по социология от Университета на Бордо във Франция, пише следното. Когато твърдим, че използваме парите, правим голяма грешка. Можем, ако се налага, да използваме пари, но действително парите са тези, които използват нас и ни превръщат в свои слуги. Като ни поставят под своите закони и ни подчиняват на своите цели. Тук не говорим за вътрешния ни живот, а обобщаваме положението ни като цяло. Ние нямаме свободата да насочваме употребата на парите в една или друга посока, защото сме в ръцете на една господстваща сила, един начин на съществуване, един общоприет подход, който трябва да следваме във взаимоотношенията си с хората. Валам, собственикът на магарицата, е много силно повлиян от Мамон, Бога на парите. Ето какво казва Библията. Второ Петрово послание, 2 глава, 14 до 16 стихове. Сърцето им е научено на алчност, оставиха правия път и се отклониха, като последваха пътя на Валам Веоров, който обикна заплатата на неправдата, но беше изобличен за своето беззаконие, когато нямо магаре проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка. Валаам е служил на погрешния господар. Исус ни показва, че парите са търговска сила. Сила, способна да движи събитията и дори да купи нечие посвещение и вярност. Сами по себе си парите не са нещо лошо и не е грешно човек да бъде богат. Те обаче могат да бъдат използвани за добро или за зло. Павел, който си е изкарвал прехраната като майстор на шатри, ни предупреждава, че любовта към парите крие опасности. А които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение и в примка и в много глупави и вредни страсти, които потапят хората в разорение и гибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много болки. 1 Тимотей 6 глава 9 и 10 стихове. Известният библейски учител Дерек Принс пише: в поученията си аз често говоря за Божия план да благослови онези, които са му верни, особено с материални неща. Но сега, като погледна назад, съжалявам за всички онези ситуации, когато съм прокламирал това послание за благоденствие, без да го балансирам с предупреждението на Павел.
Втората сила, тази на сексуалността, също не е непозната на Валаам. Не можеш да накажеш птиците да ни прилитат над главата ти, но можеш да им попречеш да си направят гнездо в косата ти. Седя на бюрото си в продължение на часове. Работата ми е ужасно скучна. Изисква се голямо усилие да се съсредоточа върху нея, а времето минава страшно бавно. Ако не бяха красивите жени в офиса, които ме карат да си мисля за секс и ме разсейват, мисля, че щях да полудея. Този цитат е взет от книгата на психиатъра доктор Харт. Този цитат изразява нещо, което се случва с много хора. Сексуалните купнежи са мощна сила, на която са подвластни и мъжете, и жените. Валаам злоупотребява с тази сила към края на живота си, а говорещото му магари се опитва да го спре. В амбицията си да остави своя отпечатък върху обществото, Валаам подлъгва децата на Израил да ядат храна, принасена в жертва на идоли, и да се държат неморално. Четем това в Откровение 2 глава 14 стих. Сексуалността е неразривно свързана с поклонението. Когато се оженим, ние си обещаваме да се почитаме един друг с телата си. В своята неморалност израелският народ започва да блудства с дъщерите на Моав, защото те каниха народа на жертвите на боговете им. Четем числа 25 глава 1 и 2 стих. Валаам използва противоестествените сексуални прояви като средство за поробване на хората. А магарито се оплаква на Валаам в числа 22 глава 28 стих. Какво съм ти сторила, че ме биеш вече три пъти?
Парите и сексът служат като мощни средства на много пазари, чиято цел е да бъдем поробени под властта на фалшиви богове, които са решени да ни манипулират и да спечелят нашата лоялност. Порнографията е нещо, което не е нормално, а е безчестие, а истинското изкуство е нещо благородно и възвишено. Да влезем в света на фантазиите изглежда изкушаващо, но е също така подмолно и подвеждащо. Похотта е като разбеснял се жребец. Тя е неконтролируема сексуална страст, чиято единствена цел е да притежава. Ричард Фостър твърди следното: когато чувството на възбуда прерасне в преднамерено домогване до някого, когато привличането се превърне в ниски интриги, тогава сме престъпили границата между вълнението и духовното прелюбодейство. Полова дискриминация на работното място е потикът да манипулираш или да доминираш над някого.
Карл Барт е първия богослов, който свързва сексуалността на човешките същества с Божият образ. Същността на нашата идентичност се формира вследствие на взаимоотношенията ни, защото сме създадени по Божия образ. Сексуалността и духовността не са непримирими врагове, а приятели. Какъв е ключът ли? Ключът е във верността. Емил Брунер казва: верността е етичният елемент, който подсилва естествената любов. Един от най- успешните бизнесмени в Библията Йов изразява същото последния начин в Йов 31 глава, 1 стих. С очите си завет направих, как бих погледнал на девица. Брачните обещания са, разбира се, добре познати на всички ни. Един от важните стихове в моя живот е Притчи 5 глава 18 стих. Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си. Винаги съм се държал за това Божие обещание, казва авторът, и благодаря на Бога за вече повече от 35 годишния си брак с моята съпруга.
Ако той е християнин, мен не ме бройте. Тези думи са се врязали дълбоко в паметта ми от години, казва Питър Брискол, но и често ги чувам да се повтарят. Те бяха изречени по отношение на един датски бизнесмен, който твърдеше, че е християнин и беше много известен сред менеджерите на проекти. Но думите му не съответстваха на поведението. Едно от основните възражения срещу благовестието на Исус Христос е явното лицемерие. Магарицата на Валаам го предупреждава да спре и да помисли какво всъщност прави. Отби се от мен, ето три пъти. Третата причина за противопоставяне на магарето е злоупотребата с духовността. Имаш ти вид на благочестие, но отрекли се от силата му, както го дефинира Павел на Тимотей във 2 Тимотеево послание, 3 глава, 5 стих. В числа 22 до 24 глави Валаам показва колко добре той, като пророк, може да преценява тенденциите и да предвижда бъдещето. Той дори предрича Витлеемската звезда. Той би бил много известна фигура на ежегодните събрания на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Би имал дарбата да очертава перспективите на Божието действие в света. Футуролозите и хората, които могат да предначертаят тенденциите, печелят добре в днешно време. Един известен датски институт по менеджмент дори предлага курс по бизнес-астрология. В края на курса участниците разполагат с бизнес-план, съставен според звездите. Валаам няма никакво понятие за разликата между духовните дарби и духовните плодове. Дарбата ни казва, че имаме способността да правим нещо, а плодът е продукт на характера ни. Дарбата се дава, а плодът се ражда. Бавно, в резултат от постепенното формиране на характера. Нашият бизнесмен Валаам впечатлява силно царя с проницателността си. Той има духовна дарба, но не дава духовни плодове. Този цар знае какво иска да чуе от Валаам и затова му предлага оферта, на която пророкът не може да откаже.
Бях поразен от прямотата на ръководителя на една мултинационална компания, когато той заяви следното. Ние не проявяваме интерес към развитието на ЕСЕКС, водени от някаква безкористност, правим го, защото той е добър бизнес. Прям, но заблуден. Етични бизнесмени не съществуват, казва датският премиер Руд Луберс през 2000 година. Единствената причина да се държим отговорно е тази, че ако не го правим, и пресата, и общественото мнение ще гръмнат. Съзнавам, че репортерите понякога приначават цитатите, но тези думи на бившият министър-председател и лидер на Християн-демократическата партия изразяват чувствата на болшинството хора, продължава автора. Най-сетне малко честност. Да завържим магарито, компанията, сделките, бизнеса, кариерата. За лозата означава да носим плод. Исус казва в Йоан 15 глава 15 стих. Който стои в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да направите нищо. Само ако стоим постоянно свързани с истинската лоза, можем да даваме истински духовни плодове, носещи удовлетворение. Плодът е основният тест за духовната ни жизненост, а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себе обоздание. Галатяни 5 глава, 22 и 23 стих. Тези качества са много необходими на пазара. За съжаление, често виждаме точно обратното, както в случая с Валаам. Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници, безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто, предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога, имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му. 2 Тимотей, 3 глава, от 2 до 5 стих беше това. Жалко е, че именно с това се сблъскваме най-често. Валаам иска да познава Бога, но мотивацията му е цяло погрешна. Той използва религията в името на своите цели. Неговият купнеж е много ясен. В числа 23 глава 10 стих пише: «Дано умра, както умират праведните, и краят ми да бъде както неговия». Но молитвите му не получават отговор. Той бива екзекутиран заедно с муавците, чието пари го подмамват да стане техен съучастник против Бога.
В 22 стих на 22 глава на числа четем, че ангел от Господа застава на пътя на Валаам, за да му се противопостави. Ако има нещо, което като вярващи най-малко желаем, това е да се окажем противници на някой ангел от Господа. Валаам пренебрегва Божието предупреждение, но не и магарицата му. Тя три пъти се отклонява и така попречва на Валаам да продължи по предварително начертания път. Първото предупреждение идва, когато животното вижда ангела и влиза в една крайпътна нива. Валаам я удря, за да се опита да я върне в старата посока. Той разбира, че начинанието му не върви и на добре. Налага се да се отклони от пътя си, но това го прави неспокоен и той бърза да се върне в старото русло. Възможно ли е подобно предупреждение да има и за нас? Имате ли разочароващи резултати, които ви принуждават да поемете в посока, в която не желаете да вървите? Да сте се озовали в нова пазарна ниша, например, където всъщност не искате да бъдете? Мислите ли, че това може да е някакъв предупредителен знак?
Второто предупреждение идва на едно стеснение на пътя между две оградени лозя. Когато вижда ангела, магарицата се подплашва и се прилепя до стената, като затиска крака на Валаам. Начинанието на Валаам е болезнено за него. Компанията ви причинява ли ви болка? Пита автора. Може би болката е физическа, главоболие, високо кръвно налягане, твърди голям стрес, изтощение или обесърчение поради конфликти и липса на мотивация. Възможно ли е това да е предупреждение от Бога?
Третото предупреждение идва, когато ангелът застава на друго място на пътя, където не може да бъде заобиколен, нито отляво, нито отдясно. Магарицата ляга на земята, а Валаам, който е все още на гърба й, я удря отново. Няма никакъв начин начинанието на Валаам да продължи. Валаам е напълно затруднен и взема меча си, за да убие животното. Бизнесът ви в задънена улица ли се намира? Нямате ликвидност, стагнация на пазара, банката дърпа шалтера на паричния поток, прекратен договор, може би, какво иска да ви каже Бог?
Библията ни предупреждава в Евреи 10 глава 31 стих. Страшно е да падне човек в ръцете на живият Бог. Нека обръщаме внимание на неговите предупреждения чрез компанията ни. В края на краищата не искаме да видим Бог в ролята на наш противник. Изпитвате ли спънки в бизнеса си? В един от най-чудесните си текстове за размисъл, Ос Хилман пише следното за бизнеса по магаришки. Има ситуации, когато правилната реакция на трудностите в живота ни не е повече лични усилия, нито опити да променим обстоятелствата, нито по-високи изисквания към другите хора. Може да се окаже, че Бог всъщност иска да ни накара да преоценим пътищата си. Когато се сблъскаме с препятствие, Бог вероятно прави едно от следните четири неща. Първо, възпрепятства ви, за да ви предпази.
Второ, за разлика от вас, не смята, че е добре да продължите напред и може да ви се наложи да поработите още върху характера си.
Трето, трябва да включи и други играчи, но и обстоятелствата все още не са готови за тяхната поява.
И накрая, използва този период, за да ви учи на търпение, за да разберем кога е настъпило Божието време за определени стъпки от ваша страна, е изключително важно да се уповаваме на Светия Дух, който ни помага да преценим каква точно е нашата ситуация. Магарето има големи уши. Научете се, приятели, да ги използвате, за да чувате какво ви казва Бог.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.